Zéro seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna ban jaxle tayuna fi ci yalo dakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 17 janvier 2022 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeenou koy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique, Canada, de qui y court, qui 605-472-9147, 605-472-9147, Soungen Neke France, Moungen Kodeglou, qui 02 49 17 49 26 live and direct for Fuchi France. New Andichi ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal Fichi États-Unis moy jappelé auditeur yi ci walu yone xaliss transférer ay fonds et di len accompagner aussi ci seni projet immobilier Banque de l'Habitat du Sénégal xam nga tay férié la won fi ci Amérique don Martin Luther King Day donc ñukoy fêter jëm ju mag joju nga xam ni gannaaw yalla mom ak mouvement de droit civique bobu mu fi taxawlon ci sunuy jamono mam motax tay ji ni nit ku ñul meuna sigi fi ci aduna ak ci Amérique. Alors actualité bi xawna jappande bima duggé ci Sénéweb pratiquement affaire yi jappande na lol sax ci wa mi man damay laccé ben affaire ana Koukandé yi xam nga bi fi Koukandé xawma yene ngi fateliku Koukandé bimu fi nekké sa way ciow li beuri amna ben jour ma wax len fi ni len ay genre Koukandé yi gis nga service secret ñoy créer genre phénomène yu melni parce que Koukandé dafa ñew ci jamono jo xamni ciow li beuri won life bi metti na ci sénégalais yi metti go xamni ndox amul ay ndox yu salté di génn ci robini nit ñi ñu téré wax nit ñi bay téré nit ñi ñu xalaat ci problème sénégalais yi ak problème gouvernance problème satch gi am ci bir état bi problème yi am ci bir gouvernement bi satch bi affaire cour ci gene affaire ndialo yi wa gouvernement bi neké gay créé ben Koukandé et umpul ken ni moyen de communication yu bari gouvernement daf len di contrôler ci affaire ou subvention yoy ñu joxe chaque année millions yoy ñu cédélé organe de presse fofu la leen gouvernement bi di contrôler bé ñom luñu bëgg siwul ci réew mi ñom gouvernement bi luñu bëgg siwul ñoñu ji jot xaaliss bobu lañuy mettre à contribution ñom lañu naan kay leen japp ci di tass affaire bi bu ko défé xélu sénégalais yi jogi ci sen problème de l'heure yi problème yu metti ñu nek di rêver tok nañ fi 3 xawma 4 mois yo xamni kenn nekku fi luddul waxu Koukandé en fait daf doon troubler ordre public bi to ordre public ci niko loi bi teurele bokoy salfañé dañ la wara japp tejj la ci kasso bi ak lo munti def pour troubler ordre public bi rek war nañ li tej kasso yoon war na teggu sa kaw mais Koukandé dara fek ko ci waji ñew na troubler fi yépp troubler fi nargé sénégalais yi ba mujj bi lan la mujj war dafa taxaw carrément ni sénégalais yi musuñu dem yonam mais waxna deug sénégalais yi ko gëmon ñi ko doon suivre yépp ñoñu ñoo musul mais affaire bi ku kan di jëgul rek def ko hein dañ ko ci jappalé et ñi ko ci jappalé moy ñi nga xamni ñom le gouvernement bi di jappalé moy presse bu pourri bi xam nga sénégal presse bi ñoy siwul nit ñi ñom ñoy siwul nit ñi bo gisé ay classe ku kandé gi ay classe Oumar Dieng bari gu la xaw ak benen waju con bobu melni ginaru firgi le noiro la ñom ñaar xawma ay far lañu xawma ay ces machin de gourdien la mais ay ñom classe mbatcho gi japp tay nak affaire mbatcho lañu genné ay mbatcho divorcé na ciow yeb ligi lol la affaire bi yeb lol la fimine bu mbatcho gi fayé xamna ñi ngi togg benen parce que il faut que ñu jël fexé ba sénégalais yi duñu togg di xalat ci sen ay problème bop. Et pendant ce temps, ñom ñi nek ci nguur gi, ñom ñi soké affaire bi. Ñi ngi dem ci gannaaw di jël ay décisions au nom du peuple sénégalais, ay décisions yo xamni amul sens. Ay décisions yo xamni à la limite dañuy trahir sax sen propre frère da xol li xew Mali tay ji ni. Macky Sall bu woté won référendum. Laj sénégalais yi est-ce que d'accord ngén ñu embargo Mali wala dét 1% d'accord sax duko ci am 1% wu sénégalais yu nan waw d'accord duko ci am parce que ñun ak Mali ben lañu ñun ak Mali ben lañu ni ñi nekké ben ak wa Gambie nonu ñi nekké ben ak wa Mali li len dal teguñu ko sen bop à la limite li len dal sax ñun sénégalais yi am nañ ci responsabilité sénégal am na ci responsabilité ndax ti umpul kenn ni bañu bomé xadafi ba libi tassé armi yi genn terroriste yi tass kenn contrôler tout dara ci le rébellion malobi jaba jongé ci la armée néwon libi yépp dugg ci mali daldi commencé deng mam def la xassul nonu ñun ala limite sax mali daf ñuy protéger massa mali bu daano gaay dara dañuy dugg ci sénégal jaxassé ko parce que xétu armée yoy xarafi yoron yoy xéru arme sénégal amuko bay mëna défendre bopom ñun waruñu won sax tok nan ay CDAO ngi ñew ay ONU ngi ñew ay France ki Union européenne ngi ñew di indi sen armée ci ñeul ben ñun Sénégal tay ji waron nañu sol suñuy dal dem jappalé malien yi ndax té kat ce cœur voisin buy tak dang koy jappalé sino bu cœur voisin bi také ba jeex daay gi nañu tepp ñew sa cœur tal ko jëm ci yalla ji cheikh bamba djey daf ma mësa netali ben histoire muni dafa amone ñaari dekkondo pour won la rek dekkondo niñu wara mel niñu wara jappalante neena ñaari dekkondo yi dañu yor neegu ñax kuñu ne defar sa neegu ñax bamu nay ci yalla néna ben ci dekkondo yi am ñaari sindax yu doon xex ci kaw neegu ñax bi di xex ci digënté bi waji négu ñaxam di tak dekkando bi e yému dem jappalé dekkando benen voisin bi pour fayal ko négu ñaxam bi mu taxaw feulé di sétane négu ñax bi di tak ba fekki ci kaw toawu négu ñax bi fekk fa ñaari si ndax yi di xex ba safara bi yeggé ci kaw nak bolé walé ñaari si ndax yi benn si ndax bi di tak ba mujj bi gréssu si ndax bi mo fét andak benn flamme tis tepp dem ci benen négu ñaxu voisin bi négu ñaxu voisin bobu daldi japp Cheikh Abdoulaye ni ma gis nga dekkando bobu ci ñeul ben su ñewon jappalé benen dekkando wam bi fay négu ñax bi kon heure bi momit négu ñaxam du tak lolu moy misal li nga xamni ñun Sénégal waron na nek suñu taxaway tay ci affaireu Mali bi mais nak lolé nga xamni mo tal Libi bañuy tal Libi bañuy boom Khadafi kan lañu duggal ci avion mu and ak président au France ñu dem lu ne ñuko yek Khadafi président au Sénégal Abdoulaye Wade woné won ci avion ba mok dom ji Karim Wade ak Sarkozy ñu dem duggu sen avion dem de nga mam wacc Libi nan dañuy am lu ñuy wax Khadafi pour mu joggé ci nguur ki président Sénégal bobo mo def lolou Libi tas armée duggu Mali sonal Mali Mali tak au lieu ñu dem jappelé Mali fay lak gi sunu président dem lekkolo ak yeneeni président jam ay esclave au France pour ñu jéma régler de nga mam régler problème France bi mu am fofu ci Mali ba embargo Mali xifal Mali xifal peuple malien bi ñun buñu ak Libi dalé ak Mali dalñu parce que ak yi buy dal amul day ñew ci ñun ñep lay dal parce que ñun ñoy fay suñu lemp diko jox ay ñu melni Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñuy def liggéey yu melni pour France parce que suñu buñu téyé won suñu lemp duñu am avion buñuy dugg di dem ak ñew ak di défar affaireu France donc indirectement ñun ñi en tant que dañuy fay lempo ñom ñuy jël lempo yi di ci dox yi tank pour France ñun am nañu responsabilité ci li xew Mali lolu moy réalité bi affaire bi bokoy set ba ci bir sénégalais bu nek am nga ci responsabilité parce que ño bayyi suñu président yi ñuy def lu leen neex ñun ño leen bayyi ñuy def lo xamni arrangé wuñu en tant que peuple ñun ñoy def lu arrangé wuñu en tant que nation li ñu def Mali dafa ñaaw waxuma yeneen dekk yi de mais Sénégal motax may wax Sénégal tay ji warul won bokku ci li punir Macky li punir Mali ñun tay waron na fek genn walu armée Sénégal yépp nek bir Mali di jappelé Maliens né Maliens ay gor lañu de woor na mëni tay bu Sénégal sonnon ñom ñu nek ci natangi peex duñu sétal wourna mu wour yalla ni tay Mali buñu nekkon ci natangé am jam Sénégal nek ci problème duñu embargo mais nak ah setan dak ci ndaje affaire bi ñu def ni buñu jigé ren ba deewun ma xamni kon liñ defoon li Macky Sall defoon normal na affaire bi dafa ñaaw c'est vilain liñ def Mali dafa ñaaw dama rouss sax nek Sénégal barke Rasoulallah dama rouss j'ai honte
am na rassemblement fele assemblée ki samedi prochain wala l'ambassade du Mali ya waj ndon
fan ci
fi awat ndon appel fete au Mali dafa l'ambassade du Mali fi à Washington
barke dem rek mang koy mang ci waxtan ak ben maniko mais liñu wara def moy dem manifester kat buntu ambassade France sanni jol len ay xeer
non blanche fimu ne ni la guerre il faut duggal ci Black Lives Matter lol la Amérique gi di bañ
well said lay niñ ko waxe exactement non la gis nga kérok barké rasul dama ni xam nga problème bi moy ñun surtout ñun diaspora bi ñi nek fi éthiopien ñoo ci xawa tane ak maybe nigérien yi ci lobbying
mais gisso éthiopie dañu dem buntu ak jëngal bobu
non
mais bu gari tip
ñom dañuy xol ñom dañuy dugg ci bir système législatif américain bi di def pression sen dëkk
il faut 600,000
éthiopiens ñun lolu moñu manké fi ci amérique lolu moñu manké dañuy yéré jëm rek ci défar ay pancarte
politique lañu
dañuy def
politique lañu
ci ay pancarte lañuy yëm dem buntu maison blanche pakar ñi fa ñaar yoon dem tidi nelaw bo yéwo say yaram di met affaire bi il faut ñu organiser wu il faut ñu dem fi nga xamni fofu lay metté fofu mo am dañuy dem ci congrès bi dañuy dem ci Black Caucus bi tok ak ñom wax ak ñom ni len affaire bi ni parce que américain ñom nit bari xamuñu li xewon xamuñu relation yi France am ci CFA lu bari xamuñu ko ñom seen lepp ci Amérique lay
xamuñu ko
ba lañuy mëna yëngatu
nak
waaw ba lañuy mëna yëngatu deug nga dugg seen bir ne len xol len ñun dañu nek Amérique dañuy voter fe ñu joggé problème bi mo fa am ni len ni ak ni lay démé
am la won doxal mala ndox toujours man dama ko bu ko beug
hmm
bu won mom France impose gis FA eco mais moko menacer mu delu gëna lu mu defon ci politique africaine bo mom la bayle bi recouper bo tax France ni fu ne ni yu jaxlé dul ni sen seru tiaxan yi fi mu ne ni gis nañ bu bon populaire bi ci top légi ñu ngi déllu naaw Macky Sall ñeu di ci dugg France actuellement ni gis nga li leen Mali def ko xam nga bo jégué Mali jëm nga Air France yi xam nga bari Mali lañu ci ko Mali dañ doon jaar pour dem Côte d'Ivoire ay Ghana ak Nigeria ak ay Gabon Mali ene la bukké jaar sun territoire bien li ko ñu wiré pour dem Côte d'Ivoire 600-700 km lañ ci yok seen trajet gis nga bari ñu fayo seen kaw ko affaire bi bu dalé seen kaw rek ñu del ñu commencé nit delu gannaaw 700 km lañ yok seen trajet pour dugg bi Côte d'Ivoire c'est-à-dire presque 1 heure ak top ba bon ko xam nga xaliss la dafa street pri pauvre affaire bi fokk nga def mu dal ba ñu yex ko ñoom xolal bu ñi def chaque jour aller retour nga def 700 km aller 700 km jour muy 1400 km mais lolu yep xar plan da ko lak di jaayoon nga bi yi ali pour yo am le fim ne ni boko daw bo won il faut nga dem parce que dañuy contourner légui le ciel aérien ou Mali fone bu ko ken jaar yoni dañ ma sanctionner man sanctionner bu ken jaar sama kaw
très bien
carrément légui wol yi don dem dola akala chaque jour bi dem ambitieur chaque jour bi dem lagos chaque jour bi dem fele gambo ñoo ñep ci territoire marien de tunia
très bien dañ don beut
légui waaw légui né dañay contourner dañay ñëw ba algérie dal di wiri jaar ay tchad jëgni niger dal di wacc burkina pour dem côte d'ivoire.
Très bien.
Oui, yo, non. Il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps. Parce que nous avons des assaillants, des armements, comme nous avons des gambes. Maliens, ils ne sont pas en train de circuler sur nous. Ils ne sont pas en train de circuler sur nous. Très bien. 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 Très
xam nga ñoom dañoo faté ni Mali moy deku suñu jatta kayta te suñu jatta dafa bayyi
ay sepp Russie dégo mané Russie ya nga fa té Russie dañu ëndalé ben est passant moy seen missile anti ki yoy sport aérien ben lañ ci indi mu ngi seen camp bi ñu tek fofu
bi dé moy yi daanel avion yi
mais yit moy ñu taxé américain autant pour les Syrie ñu jël ben andiko ben soxla ben
ay koku defuñ ko tiré lay wallahi fu jël information bobu ay lay
non mais yow lolo gis nga bi France di dof lo algérie nako légui say avion sax du jaar sun dëkk
très bien
lo tax ñu yoni sen ministre pour négocier waji algérie bay
ñaw
parce que algérie ñom plus jay na len ci 3 ñu ngi tek 3 té gis nga ben ba ye ñu bon aussi yoyo tax américain daw genn ci syrie parce que gis nga yoy xolal sen missile yépp lay intercepter sama haa yi américain di ci yépp le détruire ba paré xolal ba mu ko défé dañ ko testé avec Russie ils prennent ko ñu ki ko ñu testé ko mu détruire sen missile 87 missile yépp da dañ té ben rek lañ taal dé ci ñu fo wala 4 ben dogu lañ taal ci la Arabie Saoudite dal di fo lo tax Arabie Saoudite ak Amérique doxatu ñoon parce que Arabie Saoudite dafa dem jënd ci yoyu mo S-400 jënd S-400 Iran gi ci Iran lolu tax gaay ñëmuul ko parce que dafa yor S-400
mais lay delu ci wat ci un peu ci Mali je crois que gaay def nañu erreur parce que xamna dañu minimiser won popularité wu gouvernement militaire bi nek fofu au Mali dañu defanon peuple bi andu ñok ñom sen calcul baxul
way
manifestation bi genn kéro ah non ñi buñu fi dof lo
xam nga buñu nax
bëss buñu fi yobbu comme li ñi def gambi nonu ay yobbu fu ay ki wu CDAO kon soldatu CDAO yu bari dañ ñi defof man ma la wax li parce que peuple malien bi dañ décider hein
mané dégo lé la mané la gambi 900 000 terre ñom 900
ta fi mu nek ni mané
900 000 terre
ta mali fi mu nek ni xaw ñaata ñom ñoo seen population ñaata lañ
20 millions 22 millions
ñom ils ont 22 millions de militaires fi mu nek ni ndax buñu duggé
Russie mo tek tank fofu France ni ma wul Russie Amérique ni ma wul Russie taw li lepp lol la bo gisé Mali di len def ci ne len dugg ci len ñew len ñi di nga xamné duñu gambi Mali la S-300 lañu indi dañu S-400 ben S-300 lañu yor jox len 4 avions 4 hélicoptères de chasse may len ko ak 30 chars de combat anti mine sin wol len jox indi watal bi rek 40
sin dugal na ci loxom
Iran ngi len di train ci ay drone
kon de ki saye
wa yow no afa bu du ay tia han boy bi dum so ate support dafa am support ba pare da ngi jakarlu français parce que bu ko def won bo len ci sen histoire tia affaire tia han bañ fay ko mais do mu dugale réussi ba signer mo tax ñu taxaw na ay vague de rek xamul c'est des malhonnêtes les français affaire bobu jallu na ni jël len bolé len nak CDAO diñ leen nax gis nga bolé bi daf leen nax da leen tomber dans la pièce légui dañ leen jox occasion ñu débarrasser du CFA et de la CDAO le problème nak moy bëss bu ñu gëné CFA légal ñu déna ñu parce que France leen tous ñom leen dévaluer leen France, il demande à rencontrer le boy encore. Il refuse.
Oui, dès que na affaire il paraît que c'est au féminin que ni pour gai wakana nyom qui s'en mute de pas bout débit mais Alassane Ouattara mom il doit être malade hein, parce qu'il donne une déclaration bon mudef mais wadi qui les mudé hein.
Non, parce qu'il n'est pas là. Voilà. Ils ont tombé. Le colonel là, Dungang, l'homme qui a fait le coup de négocier avec Kim, avec Dilam, il a fait une guerre qui a été traînée avec les drones. Le colonel là, Dungang, l'homme qui a fait le coup de négocier avec Kim, avec Dilam, il a fait une guerre qui a été traînée avec les drones. Non, pas de bois de foule. Comme qui? Mais n'y a pas de qui n'a fait ça? Ni defo dogbo lañ ko def dogbo bu ñu def lolu bu amone support Russie am armée bu taxaw du daanu tay di kada fi lolu ko rek xala fi Russie neena ko fay ñu jaay la 400 boko amé kër du la jégué al Assad nangu mom mu bañ di and ak xawma ce Sarkozy crété ba ñu ray mais bu amone 400 kenn ko fonk
wallahi
assalamu alaykum.
Maalaykoum
assalam.
Maay leen di nuyu yeen ñaan ñepp.
Ñi ngi lay dello
ziar. Amna maay leen ziar ba jagn na.
Aya pende.
Del maay leen ni. Na.
Ñi ngi lay dello aya pende vraiment peuple Mali peuple bu baax ñu gentil.
Wallahi ndaysan.
Yalla yobbu na la fa yow xam nga luy malien yow.
Ah deuk bi kay munu te kéré dé sama mam mo nan kéré sékéré deuk bi kéré amatul sékéré fi ci rew yow mo ma ba ki moy
ko té national nga fune dem nga
way gis nga attaku way lay happy new year yow madame happy new year
happy new year
bu de bi dewe ne yalla nañu dajalo ñun ñepp di dem ngent ben bébé modi bo inshallah
kan na
inshallah
yalla mën na lolu yalla na yalla def lolu
ah non fi boutique salam
bi
sama boutique lañ na de
apprendre
ay tammi jom na def ngent nak yottam def ken gamon ken ngenti dul de
bula lay tudé dom xana dañ def délégation dem ngenté kay la wax
ah wax nga deug dé
ndaw
délégation bu ris
ma la wax
wa alaykoum
bogo am yow bi kay ties direct lay wacc xawma fa la place de France la xaw fa lay wacc dé dañ nañ ko yartal
No, yo bobu delegation jige Washington. Ya New York. Na.
Bu avion ngay duñu wacc de dañuy ci perlu.
Da fay para.
Dañuy ci perlu.
Kon wa. Lay ba la. Sorry xawma ne mo defo yi lay def.
Assalamu alaykum.
Mom dere rek.
Assalamu alaykum.
Mune pouri
deuna. Wa ma ngi ziar ñepp. Ñi wara jëlé feulé nak, tour de l'œuf nak modi fuñu fan lañu embarqué.
Ah.
Wa point E. Way fuñu dem wa sikap.
Ñoñu kay xala.
Jédo.
Dañ ñuy jitu xaar ñu def délégation accueil.
Section de recherche djappé ñu niko yow nak dañ ñu jaxal yow kër yi nga dugg yépp ak nifa xaliss bëré ak ay porte-monnaie amo lo fay sacc lu dul glace mun leen waaw parce que dafa dégg ci alcorane ñu ni lu way sacc kéro alakhira dañ la koy yenn té néna comme safara dafa tang néna business jaay glass le bëgg taxawal safara bu ko défé ba xaliss
té waji dina go
mo xamna dé da safara la jëm
safara yow dafa nek milliardaire
grand défé
wa pende lo wax ci affaire
lay bal wa affaire man dal modi ma ngi nuy foye ba ak auditeur yepp happy new year man xam lan moma gëna metti lima gëna metti dans tout cela moy tay ji fiñu tollu ñun afrique ak jeunesse africaine nu mu souffrir lepp ben président africain di am ignanté ak soxorté pour gis ben jeunesse bu mën di nek en afrique muy souffrir muy bok ci lu mel non ben xétu embargo man lool moma gëna metti dans tout cela ndax ñun modibo ñun yu metti yoy jambru ñoo ñu ko daan tek waye buñu démé ba légui ñom manam les présidents africains ñom dañoo jëfur ñom dañoo woné ci li né vraiment deug deug li leen seen population yépp di diñ bobu ba légui kon ñom la ñom ñoñu yéné wu jamm parce que bu féké Sénégal mën na supporter man ma nek genn walu sénégalaise genn walu malienne sama moitié ñu def ko embargo dafa melni kon l'Afrique mo dafa am ADC parce que mo nek ADC moy la moitié de toi dafa paralysé kon ñun ci suñu jëmi bop ñun ño gañ suñu bop fi nek ni l'Afrique de l'Ouest dafa am luñuy wax ADC légui nak ku fogné da nga ci mucc ñoñ ak liñu bon ces présidents yi nangu duggal Mali ci bi gouta ñom ñoy ñëkk subir conséquences benen bi dafa am lu lay wax lo xamné d'accorduma fi moy tay peuple Mali bi mo juk Russi bokku ci Israël bokku ci kenn bokku ci dafa jot pour que ñun ñu jël suñu bop en responsable suñu responsabilité xalé Mali yi liñu def ñom ñu ne len yeen ko mën c'est pas toujours que ñun dañuy soxla force bu jëgé ci étranger pour défendre suñu réew parce que li ni kenn jappalé wuti nak peuple malien bi kenn nak xalé yi ñoo juk né dootu ñuko nangu kenn jappalé wuti le président malien bi parce que problème bi fi mu jogé nañ ci doute baram Sarkozy mo continuer won cette arrogance française bu ñeu en Afrique mu ne ko lolu mo fi jeex dañuy respectanté entre nous bo fi ñeu en tant que président garab bam ñu jox ñu naan bu ñu ñëwé France même garab lañ lay jox nga naan he was not able to swallow his own pills lañ ko ci damal tout rek mais lolu motax ñu andil Mali problème bi yépp c'est tout du leneen parce que xamna ni bu ko réussiré bu paré sénégalais ci top après keneen top ci mais day nek xam nga ñun bobu ba légui amuñu liberté su ko défé Afrique libre sauf que na Sarkozy xamul won né bi pa nak population dañu and ak mom xam nga Sarkozy dafa woné faiblesse waxna la ci discours bu mu def
non
la bëgg wax lay yow yalla nga gudd fan suñu macaroni bay ma woy ko non da yow ma ngi commencé daj suñu wëlif dina ko téla commencé way wëlif bu wara para non dama ko yobbu grand wëlif bu wacc para inshallah donc man waxna depuis longtemps macaron mom woné na ce que dafa faible il est très faible woné nako waye jeunesse africaine aussi taxaw nañ ba paré gis nga li defu li xewon Sénégal le 8 mars mais lolou da fay contaminer jeunesse yépp hein après yépp koy jël ñepp koy reprendre xalé yi won nañ té waaw mais yoy yépp buñ ko sous-estimer li xewon Sénégal jeunesse bi juk taxaw jakarlo population jakarlo France ak li France kid ñom ñu déllu ginaa mais lolou après ñu xalé parce que xalé yi ñom ñepp ñoo connecté wu la jeunesse africaine benn la elle est unique ken mënatu leena takalé waxna la man j'ai appris à aimer Sonko through other Africans lolou is a big statement parce que man wa ñak parce que dañ ma don énervé fi ci diaspora bi ma romb fa sen Sonko bu duma ko sax déglu but via all the other ones sama ben xarit ivoirien mënuma më dé ko déglu pourquoi yow ngay déglu ñu nekk fi ma commencé nak mom diko déglu mom directement ci la amé man sama amour sama ciossel té lolou man ko jëlé ci ivoirien kon on est ñun ñep on est connecté directement ou indirectement kon li xew Sénégal moy xew Mali li xew Mali moy xew Sénégal et attends-toi à ce que aussi Sénégal man pour man Afrique ñep dañu waron def marche ñun ñep Afrique de l'Ouest ñep pour Mali ñep et puis lolu ce n'est pas trop tard pour man jeunesse africaine bi ñep dañu wara juk jël
man defa inshallah
samedi inshallah je waxuma sax rek ñun ci diaspora bi mais partout en Afrique Abidjan etc ville yu mak yépp Dakar ñu wara jox jël ben journée bo xamné libérer le Mali la tuddu waye libérer le Mali en même temps sera libérer tout l'Afrique té lolu c'est très important parce que ñun fi lañu mëna joggé France may ñu respecté ñu ñu nekk ay partenaires parce que buñu défé partnership mais ku ci nekk mëna nga gagner parce que aduna bi légui c'est un gros village planétaire mais Afrique ci bopom mo sonu ci nekk ci dafa jot pour que France ñu faral ko pour ñeneen ñi nga xamné ñu ngi ñëw ci wénu Afrique bobu ñu namp dafa jot pour ñu fer dafa jot is about time is actually past time nañu nek ay partenaires dans ce monde ñun ñëpp ñu respectanté parce que kenn mënatul dem sans sa morom li normalu rek moy ñëpp di dem Afrique di tib lu baax yëpp ñu tib ko seen yu bon yëpp ñu duñu ko sorti ñu duñu ko sorti kenn d'accord ci lay ni lim fi top pendant toutes ces années di wax lepp France la tay yalla may nako deug ci lolu dafa doy isa ñun ñoo bëggatul dara waye nak crédit bi nak kenn do nga ko mom muy la jeunesse africaine kenen bokku ci du rusi du ki li lay wax côté bobu mom d'accord ma ci ak mom sino ñun suñu crédit dañ koy affaiblir suñu force dañ koy affaiblir comme si ñun on a toujours besoin d'aide buñ jogé fenen pour que ñun ñu am force ñun ñoo ëpp force ci aduna bi nañu ko woné man lool la gam
deugal
jaay
Russie dafa am lu ñu wax géostratégie politique aduna bi dafa demone ba Amérique mo fi nekkone propre top ci gëna am lu mën wax lañuy def dëkk bu mën doon ci aduna ci lañu def ay Irak kenn du leen def kenn du def lu leen neex kenn du ci mën dara Yalla na indi lu ñu wax crise économique en 88 en 2008 mu raalé sen économie ñoom moy ñu xawone ba élection 2010 légui ci lolu amé doon profito pour que tous les clients yi nga xamné ñoom dañu ay produits ay arbitres ak yoy lañu doon jënd bëggu lu né raalé de ce fait que ci mom ci waam lañu dëkk ba pandémie bi ñëw yi yalla ji def ci dolli mu raser li son ci economie yi ñu doon bakkam mu nangu lepp te loxo mu ta amerik xola do fa position ci aduna bi xamna ni legui dootul do mom rek dafa am nañu mu xamna dañu am dolle ni mom legui taxaw europe ñom ñepp dañu def bloc bo xolé france europe yepp ñu européenne ñu taxaw neel ni way dañu as appliquer sanctions yi France appliquer si ñu newu ci mais ñu américains ñu ñu utiliser pour daniel peuple rew pour intérêt européen gis nga bu fa Russi newu won de ko bax ma ak lu ñu mëna mouvement ak lu jël dañ koy tax kon ci waji jopam lañuy ray buñ ko rayé xolal dalel mouvement mu repercuté partout mais bon bamu xamé né da fay engager té bakana ma ngi ci il fallait que mu out support comme wolof ni wax deuguer loi fo nga wir am ko fo wir wa si lool la ko permettre kenn bu ko ñëmé légui nak da fay oubli jeunesse bi ak population malienne xawuko legui seen waxi tiaxan yoy ngi andi fi bo deglo gis nga bo demone ba deglu ñutati biñe fi France bëgg yul affaire bu ko entendre yobbu ko nations unies rek mu am droit li jeune law di def ñu am droit amuko
I think parce que yow toujours da comprendre na mais man pour man vraiment it's so unfair sa analyse bi que Mali dajelo wa xara
am na lutax
ma ko na jël crédit bi yépp après le peuple malien lu mu def yépp na jël crédit bi diko sanni ay russe manam c'est comme si tu veux quelque chose et puis
voilà grand ci mbub djel quoi ñu
dama jël africain parce que dañoo duggal ci so xamné c'est aussi simple à comprendre gis nga bu ñu won nations unies fi ñu vite wo du jall boba dañ am
lay
comme ñu def xolal
Man, please. gis nga ñom buñu dugg ci won fofu buñu dugg ci won fofu buñ fa fekkul russi wala ku mën di doon fekk fa cette force de la jeunesse malienne ken du len meunal dara gis nga mbolo moy dolé so gisé dans le milieu mouridisme ñu melni parce que dañu bolo sen force bobu mo upp puissance c'est à dire nit du la fekk ci sa biir kër ngén bolo yeen doon ben même dans les familles famille uniru ken meunalu len dara gis nga mbolo du affaireu tiaxan nit dafa wara bolé nit ñi dañu wara xol sen purpose ñu bolo ci lolu danko doon ben sayu mat ken meunalu len dara fo nak anybody mu jël bobu crédit diko jox ben force armée bu nekk fenen lolu man d'accord ma ci parce que nit ki do bëgg quelque chose et puis vouloir le contraire te misal bi nak meuna baña sori ku nekk sa bop doyna la misal ku nekk loy bañ commencer ko ci sa bop mali commencer na it's about time pour que après yépp ñu fi pour sans pour autant ñu jox kenn crédit fo daat man lolu la gëm wax deug yalla
waaw lolu nga gëm mais du réalité la réalité bi amu
wa réalité yow sa xalaat la rek la parce que yow aussi gisoglu armée russe bi nekk fofu da nga wax sa xalaat rek man sama xalaat yow tam li nga wax du réalité mais li au moins ñepp gis nañ ko gis nañ ni population malienne nekk nañ ginnaw sen président motax ñepp delu ginnaw
bo ma deglo
non du d'accord ci lolu lay jarul baye kenen analyse rek mais man ak yow we not gonna agree today parce que li mom it's unfair
d'accord
we not gonna agree we not gonna agree
mais ben la jox
ben ci d'accord
ben sa hakkal la
duñu ci d'accord lay duñu ci d'accord nañ baye nonu non duñu d'accord ci bi non non duñu ci d'accord ma yow lay c'est pas normal yow boko leen nga tok final europe légui afrique commencé dajalo nga jël lolu yef soti war ko europe c'est pas gentil ñun afrique mérité wul lolu de toi d'accord ou ma cette jeunesse africaine elle est fatiguée pour que ñu jël ñom sen crédit diko soti ay russe je suis pas d'accord lolu moy lay xalé yi sonu nañ afrique ken mënu leen xolal ñumay déglu africaine yi la jeunesse ken ëpp leen force ci sénu biir réew suñu continent bëlé ken ëpp ñu fa force amul armée rouge amul armée noire cette crédit bi ça revient à cette jeunesse malienne point la population malienne ñom ñoko mom point manon la gisé lay this time we're going to agree to disagree
yeah
this is my letter
ané grand bou allô
allô modibo
ga ñi ngi ziar way
dafa way ay ñi lay ziar way ñi ngi sant bu yalla bu baax di nuyu señ lay ak soxna pend deg na fi foyé tamit ñi ngi leen di nuyu yeen ñep dal
ak auditeur yi ñi ziar baax
assalam le problème malien est très complexe. Li tax mu complexe moy fiñu tollu ni mobilisation ba am ci dekk ba man na tax français yi daw waaw mobilisation motax soxna pend dama koy jox crédit fofu waaw wani ci benen bor bi tamit France dafa fuir legui ndax Wagner la compagnie russe la Wagner sa présence et c'est une présence d'ailleurs dissimulée bo xamni da nga koy neub wane c'est une présence militaire dafa gêner la France te adina ngandalu adina ngandalu rek am jungle la coupe dole sa morom dang ko koy won te bo amul dole gaay duñ la wek France nak dafa commencer ñak dolem ñak dole bi nak liko indi moy turki sax day wujur France legi en Afrique waaw comme le la Russie l'ours blanc manga déclaré jar dans le Maghreb di xoti di traverser le Sahara ba exi au Mali waaw Turki manga xoté momit fofa ca kaw di rambex en Afrique kala subsaharienne kon France day xaw perdre na précaré bi li fi dess barétul ci adina bi yepp ngi guissene bu tek ko ci li xaw actuellement en fait au Mali parce que ça peut être un début en fait d'une seconde en fait indépendance si vous voulez des états africains parce que et bu Mali jallé avec la présence de Wagner, avec la pression de la population malienne, la France va partir. Et le drone, son ministre de la Défense là, a dit que nous sommes au Mali, dans nos feuilles d'œufs, dans nos feuilles d'œufs, qui façon bonnet. Moi, il boule le goût de quand allez nous d'aime. Et d'ailleurs, Lol Assimio Goïta Ham, Monta, il appelle à la mobilisation à outrance. Et Bisboun Diallé, comme Lol Khalil Gédolwa, mais c'est fini, c'est le début d'un autre printemps, en fait, le printemps comme nous côtés africains, en fait, en Afrique subsaharienne. Donc, sans nous plaindre, avec une laïque, faut venir guiner. Le problème malien est très complexe encore. Et il y a des dessous, le rétropédalage là de la CDAO, c'est parce que quelque part, ils savent que Assimi Goïta peut avoir gain de cause sur la France. Et en ce moment-là, ben, ce sera un début sans précédent. Alors donc, il faut que nous baillons du lest un peu pour pouvoir renégocier avec Assimi Goïta. Et ça aussi, c'est la France qui essaie de desserrer un peu, en fait, sur son truc-là. Parce que nous avons mis un balai, les sanctions-là, peut-être d'une Assimi Goïta avec le peuple malien de l'Okinawa. Mais je crois que aujourd'hui, pression, mobilisation, bi am Mali. Waouh. Nous sommes au printemps arabe direct, la maille fatali, de bon mot, la France d'une guerre. Et vous grimez, Fofonat, nous espérons prochainement, peut-être, au Sénégal, et aussi de nous guérir. Wow. Parce que toute question de nationalisme, comme disait Khalil Sok, oui, il y a le nationalisme maintenant qui renaît encore. Et je crois que Nanti Bayekel, le problème malien est très complexe, mais je crois que Assimi Goïta risque d'avoir en fait le dessus, en tout cas sur la France.
Nous sommes petit Fourier. Allô. Anne Momoudou Ndiaye.
Allô, oui.
Wa Fourier, adieu.
Wow. Ma ngi ni grand boup ni son ay da man ko ziar mo itam man fi me ki moy ki dafa melni grand lay son ay na ñom ñaan ñep ñuy waxe ñaari element yep c'est deux éléments fondamentaux mais bokku ñu fu ñuy téré ñaari element yi bokku ñu téré c'est à dire que le peuple malien s'est levé dès le début, commencer à faire. Météoul, il faut hibernerer, mais il est condamné de le maîtriser parce que mingi don déjà pour tout malien, mingi don développe comme le président y a fait, c'est vrai. Mingi demain à un certain moment, les militaires sont venus, capter les filles, permettre de watcher hiberner. Maintenant, mingi nyewe, budget les filles. La voilà la transition parce que bon France ñom xamone nañ li xeb sur le terrain et ça xam nga né le Mali est divisé en deux tay partie nord bi fa armée malienne mënu fa dugg lool mo amone manam France mo fa nekkon ak indépendantiste ak terroriste légui France ci bopam mo don téré les militaires maliens ñu ak suñu accès au nord ñu traverse limite bop parce que so waxé xam la lañ dan wax force Takuba ak Barkane ak Serval dañuy def fofu ay entraînement te bëgguñu ñi jaar les forces maliennes jaar fa parce que c'est secret et c'est vrai dégg donc ils ont isolé le nord ñom dem nañ ba ci seen wax la France dem nañ ba seen wax ñu ni pour résoudre le problème du Mali il faut que ñu xaj le Mali en deux jox le nord indépendance wuré problème bi réglé wu donc et puis ñom c'est ce qu'ils voulaient ñom liñu bëggoon moy su ko défé ñom ñu contrôler zone bobu wa parce que zone bobu mo yor ira ñom yi
tek fa seen nit
wa parce que zone bobu non zone bobu mo yor ira ñom bi zone bobu mo yor pétrole bi zone bob moyor recherche ci ñi wut yépp parce que Areva mi ngi Niger mais digënté Niger ak fofu ben la digënté bi Areva nek ak zone Mali bob ben la ñom dañ ko doon jël en réserve pour exploiter ko après c'est ça que la France voulait niñ def souran xar ko ñaar souran nord ak souran sud est-ce qu'il y a des parce que souran sud mo yoro pétrole bi ay amay dég lool lañ bëggoon def le Mali mais nak maliens l'armée malienne n'était pas bien équipée l'armée malienne amuñu won ay équipement amuñu won formation bi toy pour mëna faire face à cela légui ils ont vu que l'armée malienne était faible devant mais peuple bi liñ man moy jox peuple bi ñu doon jox jeunesse bi ñu doon jox mais jeunesse bi yoru ñuy arme yoru ñuy ay ki mu ñu xexi xamuñu ko mais ñi ngi xex fuñu mëna xexé zone bi moy terrain biñu mëna xexé moy manifestation yi pression yi tek médias yi sur les réseaux sociaux yi fep ñu fay xex mais dafa am benen côté bo xamé té bi dafa am ñu fa wara xex muy ce qu'on appelle les forces armées te forces armées yi nga xamé les FAMA maliennes amuñu won force bobu amuñu équipement bi terroristes yoy ñuy wax ak indépendance yoy ñoo leen upp ay équipement ñoo leen upp ay équipe parce que ñom la France dans la France équipe bañu dis gan yamay dé tay FAMA yi amuñu won doole pour mëna faire face à cela lolu Assimi Goïta bi mu yégué son premier réflexe était d'avoir un partenaire militaire am benen partenaire bo xamantene budul européen yi ni muy France occidentale ak Amérique nga xamné ñom ils jouent un jeu bo xamantene li ñi bo def ci kaw ak li ñi def ci su bokul donc il lui fallait mo am quelqu'un bo xamantene bi à ses côtés dina ci mëna jaaré équiper armée défarat armée wara xex sécurité c'est lool moko yobbu mu inviter la Russie. Est-ce qu'il y a des tout au début sont dégagés li indi problème bi ak banaw bi ñom biñu jëlé ñom Assimi Goïta biñu jëlé affaire yi ñu li len tak non une transition légui il faut mettre un civil Assimi a régulé ñu tek banaw parce que banaw était civil parce que militaire ancien mais da yag na ki yenn ci armée bi nek civil donc ils ont mis banaw en avant mais ñom liñu tracer won moi ñom ñi nek sur le terrain ñom les forces spéciales là ñom armée bi xamnañ li xew xamnañ tout le problème c'est la France mom mo bëggul yefi jeex parce que ñom bëgguñu sax ñom ñu négocier ak nord bi xam nga né yaay eu ben concertation buñ bëggone def ak nord bi waxtaan ak ñom pour ñu xol na lañu résoudre le problème bi mais la France avait révisé concertation entre ñom ak le nord
dañu né won les gens du nord ils acceptent nous les gens du sud bi len diriger
lolu moy xaj rew mi legui nak Assimi a su que li pour régler problème bi il lui faut mu am une force militaire parce que amuñu ko won Mali amuñu ko won équipé wuñ len yaay fatale ko ci jamono IBK liñu voté won ci budget assemblée ba pour équiper ko l'armée malienne doomu IBK ba jël ko teud ci et lolou yim ñep fatali ko dañ ko ci amay deg donc l'armée malienne amuñu sax munitions ci bopp sax la ñamul yu doy bay am leneen donc ils savaient que munuñu protéger réew mi mais lolou tax le gars là Assimi bi mu yégué première chose mo nekkon ni nan lañu wara def pour équiper suñu armée bi c'est pas la France qui mo ñuy joxe arme du benen du Union européenne du fenn fuñu mëna jëlé ji arme pour mëna xéx ak ñi légui ils ont pensé à la Russie. Légui nak biñu commencé wax Russie bi France a entendu cela ñu gaw tak dali akimo kele banaw bi banaw togué ñu invité banaw al Élysée banaw dafa dem Élysée rek ñibisi commencé écarté ñom Assimi ak gaay ci gouvernement transition bi parce que bobu la France xamone na ni ñom Assimi ni ñom seen souci bi yépp moy avoir la Russie derrière eux. Est-ce qu'il y a un dégât? Parce que nous, ils savaient qu'avec la Russie, ils peuvent réarmer leur, réarmer les femmes. Est-ce qu'il y a un dégât? Maintenant, ils armer leurs syndrome. Parce que aussi, l'autre, il y a un terrible, c'est très important. Parce que si l'autre, il y a une révolution, il y a une arme sur le terrain. Après, les gens, ils sont dans le pays. Ils ne sont pas dans le pays. La révolution va passer. Parce que li ci ëpp solo parce que tay ji imagine toi tay ji ñu peuple bi doon jog lolo dal Burkina regaler Burkina bi ñu joggé daana wuñu jëlé wuñ fi ki ñu da blesse mais bi fi jëlé blesse amuñu quelqu'un de fort
bu meuna téy sen réew bi mo tax ñu déllu wat comme Blaise vañ déllu wat sa mo gëna pire les terroristes sont là-bas manela armée armée Burkina temps yi passé dañu amone problème lek amuñ xam ñu bay génn ci kër yi di ñaan fofu lek
ñu amuñu ko
ñu ne ko li wala lolu dafa am importance ci révolution xolal le peuple burkina bi ñi intégré xolal ni ñu mëna xéx
xolal foporié ay balé taxaw lañ doon utiliser comme dissimulation arme né dañu entraîner ay balé taxaw
xolama lolu mais lolu la Assimi a compris lo tax mu déla dem pour am la Russie derrière lui parce que aussi quoi qu'on se dise
Blaise n'avait pas la population derrière lui. Je suis désolé, Foyer.
Hein?
Blaise n'avait pas une forte mobilisation de sa population comme ça. Blaise, amul won population
derrière lui. Non, Diego, demande la Blaise. Blaise était seul. Blaise ak Ibeka Diongem. Dañ ko xex ba jëlé ko fa. Mais biñ ko fa jëlé Burkina, amuñu un homme fort bu mëna té réew mi. Tay ji kën fa tek dafa jël réew mi tay lewat ko France. Est-ce que vous avez dit population burkinabé di jogat ñi ngi jog ni ñi ngi leen ray regarde les villages burkinabé yi tal automa gis ben village ba dañu tal nit ñi ni comme ay michoui ci ni michoui billahi wallahi bu tak ni dañu ko def
mais il faut deux choses il faut leader d'abord bu taxaw il faut mais il y a une comparaison, deux choses comparables. Parce que
il faut
Blaise était fort, voilà. Mais non, il faut d'abord un leader fort avec une population derrière lui. Situation Malibi, Afrique n'est qu'Afrique belique, nous avons un petit Afrique de l'Ouest, il faut l'accepter. Nous sommes venus à l'Olu. Un leader qui a défié la France. Benen bi, population and Tignam, Amogul.
Non, Burkina Bey. Burkina Bay amon nañ lool Burkina Bay ñom ñoo xex ba jëlé fa Blaise mais biñu fa jëlé Blaise xam nga mo leen manki won am quelqu'un comme Assimi Goïta ku porter lié fi amuñu ko et motax rew mo dafa daan wat ci loxoy quelqu'un bo xamné c'était un proche de Blaise moy ki fa nek ni c'était le président de l'Assemblée nationale français yé ko jité motax rew mo fi nek ni révolution ba c'est zéro la révolution yi wa ki ki ñu kaza Burkina Bay c'est zéro peuple bi xex nañ lo tax peuple daxna nga xex mais peuple juñu xexé dafa wara am leneen lu ko téy ci ginaaw parce que le gars là so gisé Burkina ñu amat problème bi ba delu wat fi c'est parce que le gars amul keneen la France rek la am ci ginaaw mom rek la mëna wëru to France ñoo ci fofu motax ñu delu wat fo mais Assimi Goïta a su il fallait mu dem la Russie am yeneen partenaire motax mu dem am la Russie derrière lui motax mu mëna faire face parce que xam lu da parce que France say nañ depo say Union européenne ak Amérique ben la ñom ñepp ben lañ déjà bi affaire bi amé am rek la Amérique jëk génné Mali ci AGOA est-ce amé dé mom mo jëk tek sanction génné Mali ci AGOA ñaar Union européenne ngi né dem su voté nañ jël ay sanction contre le Mali bu ko affaire entre le Mali ak France c'est entre le Mali et l'Occident légui nak su fekké né yow da nga am lu mel nonu il faut nga am quelqu'un de taxaw bu solide bo xamné mëna leena faire face c'est ce qu'a fait Maduro bi nek fi Venezuela biñu xeyé bëgg ko fa takaj Russie di mo nekk ci ginaaw té ba légui mo nekk ci ginaaw mo tax Maduro test wi dama dama légui parce que gis nga aduna bi sonna mën nga jox mais ñun suñu réew yi mën nañu jox mën nañu xex peuple yi machallah mais il faut que ñu am aussi vraiment ben puissance bu forte bo xamanteni bi mën na baat parce que fofu dafa laaj lolu terrain bobu du peuple mo fay xex moy terrain militaire bi du top mo fay xex terroriste la dañu armé ba fess c'est pas le peuple malien mo meuna jakarlo ak ñom mais peuple malien limu meun moy mi ngi jox mi ngi manifester wu mi ngi advocate mi ngi def lu nekk ñepp ci xamné ñi dañ leen toj mais nak en dessous de ça se souffre lool nak il faut nga am aussi des gens yo xamné il faut faire face sur le terrain tay ji c'est ce que Assimi Goïta a assuré au Mali moy tay ji fexé na ba avec la Russie réarmer son ce qui les femmes tay ji ñata ki lañ leen indil ci armement temps est passé ñata hélicoptère de chasse lañ leen waccal indil leen ay mini indil leen lu nek parce que lolu daf ci bok ci xex bi xex da ngay xex fi gaay ñi ñi xex côté bi ñi ne xex côté bele est ce que yamay deg lolu dama leen yow grand lay man ngeena deggo ci ben côté grand lay fimi waxe moy sur le plan géostratégique France ak Mali donc ñu ciakarlo mën nañ ko déstabiliser mais tay souffrance de bay fri wolé bay yëngatu c'est parce que xamna non xam nga lutax mu yëngatu xam nga lutax France yëngatu bay bay commencé yëngatu parce que xamna né Mali amna ku fort ku nekk ci gënaam est ce que ya may dég tay yi Burkina balé bi affaire bi abé Blaise di telli telli France xamna Blaise mi day daan dañ nako démal mais après la France a récupéré le Burkina alors que ñom ñu nekk ci gënaaw Blaise ñom ñu nekk ci gënaaw Blaise finalement
mais bouta mais
c'est du Blaise mais bouta mais pour Blaise pas Blaise là-bas
mais pourtant yo foi li ngay wax ni situation arme Libye dara ten op ko won arme mais le président libyen
non,
leader bu am population derrière lui laisse-moi finir
si
yo xamna ni deug na yow Libye amono ko
way go ahead
okay lay
go ahead non Libye était désarmé xam nga lutax mané Libye était désarmé Libye est resté pendant des années
sans mom
la do signé ji en France lolu ci ngey jax Sarkozy yayi fatli ko buñu tebe tam dafa demon pour réarmé wat par mu yex aha lolu ko yobou ci ngey yayi fatli ko buñu tebe tam dafa fo bo français di jox
voilà
c'est ça
après
parce que Libye dafa tok ay ane xata ci tok japp ne kenn du dakar ci kom
voilà
c'est ça
Non, pour Libye, non seulement Libye était armée, mais Libye allait aussi vers Mali. Gis na Mali, dafa yag nek un point stratégique pour beaucoup de personnes. So gisé ñu ter ko arrêté mom Libye, nit ñi wax ñu dëgg le problème Libye ak la France. So démé tay, bo démé Bamako, da ngay gis né Libye dafa installé wu bu baax depuis très longtemps. Nit ñi bayyi wu ñu ci lolu xel. Non seulement il était armé, mais dafa don dem aussi vers le Mali. C'est ça la vérité. Waye mom limu amul mo won moy tay li président malien bi am man damay dem bamako tout temps c'est-à-dire amna ay coin yo xamné c'est comme si comme Libye parce que lofa la ñu ne la wajé ko fa def parce que mom il avait très tôt compris et puis il n'est pas un fou limu amul won moy tay li ñak ci Afrique moy peuple bi soulevé wu dafa am ben mariage bu am tay Mali musul am ba Afrique day Afrique ba légui moy ben un président africain qui ose dire à la France va te le faire mettre par le derrière excusez-moi du terme ngeen djegal ma ci wax bobu ñu né den way mu am population derrière lui gis nga mariage bobu mo musul am Afrique légui nak bu ci lolu bolé of course bo amé sa cœur défar ko ba mu bax yar say njabot mais bu la neex nga demout nga ou fétal bu la neexé il faut bo démé ba lolu bax ba paré da ngay out fétal mais bu féké yeen ci bir cœur gi sax ñuma wulén mais am fétal worul parce que man ngeen jël fétal rayanté ci seen bir d'abord li ëpp solo moy que né Mali bolo nañu and ak président bo xamanteni ni taxaw na né dédét on a un continent très riche avec des leaders très pauvres dans leur tête ak ci sen ay comportement Mali yag nañu nek ay guerriers yag nañu nek ay empires yag nañu nek ay dérétu bu wané nañu ko il faut we have to give full credit where credit belongs to reason bu bëggé jaay ay fétalam ñu jënd fétal parce que Mali amna xaaliss bokku na ci rew yu ëpp xaaliss ci aduna bi that's fine however lima d'accordul moy waaw Mali tay fi mu tollu ñu sañat dugalat ñun ben pays européen par rapport ci langage bobu ci ñun tay fi Mali tollu loolu la dul d'accord ak analyse bu ñu ci mëna def d'accord mu ci lool crédit bi mom crédit bi
fi ñi waxe
foye ala yeen ñaan ñu d'accord ma ci yeen ñaar tay
non fi may waxe Fumay waxe moy. Go ahead, like.
Lai. Wa da ay bismillah. Bismillah.
Dafa am ben projet bu ñu tejj. Depuis le temps bi push ñuy. Dañu né tous les clients de la rue dañ leen wara éliminer depuis yoy yépp ci la bokkon. Bu duggé internet li duggu ci duggal ci YouTube nga tapé 7 country in 5 years dañu amone projet pour éliminer la Libye, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, Somalie, Soudan. Demal nga duggul nga bindu ko 7 country in 5 years. C'est un général d'armée américaine à la recette mo guin wax en début de carte. Bo xolé nak li xaw nga xol nga dem nga dublu wat lol en demi carte lako lo am li Syrie l'a fait, l'a fait tout là. C'est un projet pour nous tech. Nous devons créer un gars qui est dans la way, dans la mouvement, il y a une révolution. Alors, nous devons nous réunir à Tahir, Ce n'est pas le peuple qui nous le dit.
Le président de la République.
Américains ont été en train de se faire. Non, le Caire, ça fait 20 millions d'habitants. C'est-à-dire le tout Sénégal, Caire, c'est un peu plus vite. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons des élections.
Lima la bëgg moy
xarafi sop moko reey dug ci noir yi nga xamni ay jam lañu fune mu dem fa jaar senegal lek teegu dem
do ay mouride
ya ma da
ya noir bu ne mu dem fa lek ba gaay jaay ko jaay ko jaay ko europeen
nani bay momodou ñay
allo momodou ñay allo mo kan moy wo ci 929 bi ñu dem ci amadou sall amadou sall ana amadou sall ani momodou ñay
tam amul sal bu makki sal ngay wowo la
ah
damay deglu rek ba len deglu rek
e modi bu wax lolou legi taximan yi dañuy deglu de njay
njay ma la lam sal lay limu wax deug la aussi xam nga ku am fit rek dun la de xam nga le peuple malien d'accord am nañ ci part mais ils se sont plutôt levés par donc def affaire c'est une fierté nous laal quoi c'est une fierté nous laal
mais lool la la wax
merci
beaucoup mais lool lañuy wax ni di
fierté nous laal waaw c'est une fierté nous laal mais aussi il faut pas oublier Russie non mais gagne bi doole aussi non comme courage
mais
lool amna aussi
mais
on sait qu'il ne faut pas c'est un fait qu'il ne faut pas oublier.
Mais bien sûr.
Il y a un gars.
Wow. Mais Russie yagna Afrique. Ba paré la yow da nga faté bateau bi jaar bi ak biñu commandé won mu ñew mu waxa ñew Sénégal fu mu jaar du Libye. Yow lay lol faté woko? Lay ngi ni?
Pende, gis ni Russie, ken dugul len ci loolu tour français. Russie, France rek ñun djépp. Rissi France rien ne bail.
Pas
de bois. Moi c'est un vidéo hein. Moi c'est un vidéo. Vidéo Poutine. Il faut une vidéo. Il faut Sarkozy.
Pes.
Marqué yall au nom de Dieu.
Il faut
Poutine.
Depuis Sarkozy ouais.
Il ne peut pas digérer les Français. Il ne peut pas digérer les Français. Il y a rien amour. Qui amour? Vous allez vous entendre.
Les Français, siwa sécurité bi nga xamné Russie ñoko duggal Mali pour jima andi comme quoi Russie c'est des racistes
ñan c'est des racistes
lolu tax Russie c'est des racistes motax ñu bëgg duggal le nom Wagner ça n'existe pas amul ben document bu ñu woné des Wagner si wa sécurité le tout mais comme nous jël nañu Russie ba ko ñaawalal né nañ utiliser Wagner. Wagner c'est le compositeur préféré de Hitler.
Qu'est-ce qu'il composait de la musique? La symphonie.
Symphonie Leider.
D'accord.
Comme Hitler, Hitler, je ne connais que Russie.
Musique classique.
Voilà. Donc, pas un bel ordre, pas un bel impact de l'autre. Ça a échoué. Recolo, Russie et Hitler. Vous savez que nous avons des gens qui ont des oui, bu Hitler paré ci ñoom ci ñun la jëm ci duggal ñu ci guerre contre l'Allemagne.
Wax joju
waaw mais lolou lañ ci doon wut pour woné né wax africain oh yéne ngi dugg ci ay russe c'est des mo gëna raciste français bo xolé amérique yi ñi gëna raciste aux États-Unis c'est qui xolal ay
ñi
nga xamné francophone
c'est sûr
les américains francophones ñoo gëna raciste aux États-Unis
ouais.
Nous ko xaxé France même lolo tax dañu me digérer français parce que racisme biñu nekké man arrogance biñu woné la xam fa lañ ko bëkk ban lañu tek ni ñoom rek wala taw Afrique kenn lu taxawalu
lélen dal centre Afrique de leçon la
est-ce que dañu motax yow nga
bañ mu daral
li ko kon yow lay lolu motax nga prêt de contact présence benen force européenne.
Je ne sais pas si vous avez des problèmes. Bañu woyé Wagner dég na ñaari Wagner lañ ci japp rend rek ñeneen ñi ci tax sen bagage genn fo
wa mais
Mozambique de dég na jotuñu sax ñeb sen bagage mo
France dem
non xam nga Moribo ñom gaay duñu xex sax ñom d'habitude xam nga luñu def dañuy ñëw former sa armée dañ lay train ba paré jangal la ay stratégie ba paré dila jox nak ay renseignement sur le terrain ngay def ay ambuscade di attaquer l'ennemi non lañuy def centre afrique ba dégager rebelle de mer yi daw gene mais ce sont les militaires centrafricains ñom ñoron def xex bi mais ñom dañ lay train est ce amé dañ lay train jox la arme yola armée yu baax train la ba nga meuna yor terrain bi waaw ni ngay maîtriser terrain ni ngay jëne ni ngoy téyé
en tout cas ñom Mozambique dal ñom bañu yexé
yé non la instructeur la ñu
bañu yexé Mozambique lima lay wax ni xol defal recherche nek dañu gënd Mozambique bañu yexé ñaan ñi ñëk ci pélu lañu rendé ñu tëja avion bi dem sen yoon
Mozambique lolou xew fa de
non Rwanda
peuple bi ñeu jox demal Mozambique la modi bo di wax Mozambique peuple bi ñoo jog demat ci tubab comme li xew Afrique du Sud peuple bi jëm bob ñoo commencé won jog dem di récupérer sen ay terrain di dakk tubab ya fa installé won pendant des années di leen rendi comme ni ñi rendé xax mo lolu mo xewon Mozambique lolu ya nga
pour mëna occuper zone bi nga xari fi la pétrole bi nek parce que total dafa installé yow nan le terrorisme mëna ñëwé di attaquer fi mais nénañ fi total nek ñom duñ fa dugg terrorisme lo la wax manam fi total zone total ku daw ba dugg fa ké duñ la fa fekk mais fenen fuñ la fekk dañ la rendi non lool la ñon def
total del
ñom terrorisme
bu France
non France total bu France total bu France c'est des faux terroristes. C'est des gens qui ont recruté des vauriens, armés, double les civils
africains.
Non, les terroristes qui ont fait la guerre. Donc, ils ont été malades.
Ils ont été malades. Russi dugg nañ ci air bi légui nak ñooñu ils sont en train de demander des comptes aux français parce que lañu wax won ba duggal leen ci li parce que Russi ils ont été très clair ils donnent 26 semaines à ces groupes terroristes là de dégager
man dal lay lén mo xamna
non lañ ko def
man dal foyé lén xamna ko moy Mali mom yag na nek target pour beaucoup de pays ci aduna bi Mali yag na nek target parce que xam nga dafa am ben circulaire am ben recyclage bu am ci ay souf nga xamantene ni souf bi par exemple bu fekke dafa am or pendant un temps bien déterminé bu togaté bay 100 ans 200 ans 300 ans fof or bi da fay sauté ko wat comme mu melni luy doogu juddou donc depuis très longtemps ci aduna bi yep Mali dafa yag nek target Libye avec très bien Libye bokko na ci ñëk ñi ñëk ne bëret jox dem man gëm na né lolu bokku na ci li tax français France arrêté Kadhafi parce que dafa installé woon dem ba installé wu ba tankam dugg ñaari tank dugg bobu rek mo ci déssone ñu dag bobu koku mom is a fact konté li du lu bëss ba paré il faut ngeen xamné
il fallait ñu liquider Kadhafi pour li am ñom il l'ont fait dafa bokku ci
porte exact merci beaucoup exactement
après
voilà
nous xamné mo leen ci leen téewul Libye dañuy wacc ci xam nga rena dina la wax len gis na sen projet Afrique xam nga 54 état la 63 lañu jëm bu ñu gën topé ci sen circuit bi 63 lañu jëm dina la wax ki bu ci nek li ñu wara
tab dañ dagat
li deux yépp waaw li deux lay doon Libye
dañ
ko nak ci en deux
la
Libye dañ ko do dagaté en deux Central Libya and Western Libya comme niñ def ba Éthiopie dé nga issue d'état yéré dañ do
tagaté ko bëgg tagaté
Il y a trois États Somali ñu bëgg de Somali ça ne Somali non le Somali
te Sénégal bu ñu def
attention 63 état yi
waay gis nga waxuma la 63 66 lañu jëm Sénégal bu ñu deful attention ba ñu jappante fi tuba bi dañ nañ ko xar ñaar
yep
allô
Sénégal mom go ahead Garam Mohamed
allô ko kala
Mohamed
ma di bon
wa ko kala way
ça passe au Mali allô
wa ko kala
Malal
Charles.
Charles bu Canada.
Ban Charles.
Charles Ginar.
Charles Ginar.
Non, vous voulez vous ça faire une Ben guy ils sont pas sur
les pas. Mais ben on a rien. Man dama ko rafetal man chicken la wax. Non moi j'ai dit chicken. J'ai pas dit gnal, j'ai dit chicken.
Charles Moustapha tag
ginar yi ba légui dal amatu fa jamm.
Moustapha tag ginaru Canada yi neena ginaru Canada yi dang koy jënd ci supermarché yi fekk ay nañ ci biir bi.
Way fay wa xamoo sax mo ndopi ba ko bo xé mi la Charles kada
mais Charles comment vas-tu
bu do ko bu kal yom na de
wa da nga def
way ma ngi di sant yalla
mais c'est bon naka fofu
way bayyi sant yalla bu baax
way mais liñ def ma li metti na
dama gëjë dugg parce que dama leg ah Modibo moy luma la waxe gis
nga lo tax nga geje da nga covid
ben dama non ou mon ou mo yalla nci yalla musa
ah
ok avec man je vous protège beaucoup hein
ouais
c'est que dama je suis au nord actuellement ci kaw Canada la nek
ci sedd bi
je suis là-bas depuis ou c'est la partie la plus froide là je suis depuis 6 mois pour travailler quoi.
Oui, ah mais
donc,
c'est bon.
J'ai laissé ma famille en bas pour me yek ci kaw quoi.
Ah mais c'est bien mais ba fofu am na ginaar.
Xam nga fofu ci kaw la nek donc.
Wa mi ginaar rek ba.
Ko do way sa moto bi quoi. Ay taw. Way mudou
moy wo parti legui na parti bob moy parti bi xale frigo moy bedd bi.
Non,
merde mi moy sen frigo bir keri so fa dougalé du grassé ci biti gay té mo grassé
ay moins 50
ci kaw toi ngay tek ki jeen yek yoy
moins 50
ci
ay fi ay moins 50 moins 40 moins 43 ci yoy la nek condition
yi dans le
Il faut non,
c'est pas normal.
Ben moment, il faut gourner quoi.
Ouais, c'est vrai.
Je suis sérieux.
Eh, Moribo, les malades de gueule, c'est vrai, c'est LGBT. Faut faire mon frigo.
Non,
mais faut faire
même pas 5 minutes, bon, moi, tu es glacé.
Hein?
Waa amna mais xam nga fi gaay ñoo ñu loger quoi motax
ah bon
man fu may liggé ñom ñoo ñu loger quoi motax mais dañu mettre yenn comment dire commodité quoi
waaw
parce que ñu ci bëri dal c'est des gens du nord ñom mu xam nañu sédd bi mais man mi nga xam né Sénégal la joggé
oui
ñoo fi dëgg fi rek moom fi indi
mais fofu xamna buñu la gisé dinañu waru
rek yëf go am nga ana mom mais amna fi nak ben sénégalais ñom kay lool da len jaxal ni ci ñuul ñamagnu fi ñew
sénégalais
température dafa élevée ay moins 50 té lu muy def moins ben sénégalais rek mais té lu muy def moins 50 fi dafa bari quoi bari dé du ben yoon du ñaar yoon température mais
santé yalla
ay tollu ben moment
lu metti goor lay dal
da ngay faté sa bop voilà da ngay faté sa bop quoi xol njabot bi quoi
lolou
moñ fi indi aussi
wallahi
ma
sha Allah
mais comme ci kaw la nek pour ma woté en side difficile quoi
ah bon xa téléphone bi
dafa compagnie buma nekkon dañ bay buma ñëw bo fi
fofu nek da fa tay ni fay sama yaw bi du takka
parce que fuma
Les Européens, les Européens, les Occidentaux, ils dépensaient presque, c'est l'oligarchie occidentale, ils dépensaient presque un milliard et quelques comme de dollars ou d'euros pour défendre une carte des richesses de l'Afrique. Donc, nous sommes actuellement partout en Afrique pour richesses inégales. Nous sommes les plus. Nous avons investi autant d'argent. Donc, ce qui se passe au Mali, c'est géostratégique. Géopolitique, mais en plus il y a une affaire, comment dirais-je, dessous d'économie. La survie du monde occidental se joue actuellement en Afrique. Et bizarrement, Mali, elle va voir les petites cartes venues détecter avec Mali. C'est un pays qui est honteusement riche, c'est-à-dire il y a tout au Mali. Tout. Les Français, bon, qui c'est nous taxis en bacan. C'est parce qu'au nord, ils sont en train de piller le nord. Ils sont en de parce que nous devons interdire l'accès militaire. Géostratégique, pourquoi? Parce que pour mener ce genre de combat, il faut être armé. Et l'armée malienne, c'était sa faiblesse. Il n'était pas armé. À mon avis, il y a des militaires maliens qui ont entraîné avec les bandes. Ça a été une honte pour les Maliens. Et les Maliens l'ont très mal pris. Bon, les Français, comme ils l'ont fait en Libye, ils n'ont pas respecté les résolutions de l'ONU. Parce qu'ils ont les plus mal, ils ont des Nations Unies pour voter à une résolution. Soit disant qu'ils étaient venus pour combattre le terrorisme. Mais les petits nous changent de mission. Ils ne sont pas venus ici pour combattre le terrorisme. Ils sont venus pour des histoires de maintien de paix à Café de Mélo. Le Malien, il n'avait pas accès à leur terre. Nous sommes français, là, ils ont fait un sol. Pourquoi? Parce que nous avons une technologie. Les militaires, si nous avons fait Mbadao, en fait, ils voulaient voir. Tester les Français pour voir bonne trajectoire les gens. Mais vous demain France, nous disons que Français corrompent. Parce que le problème du Mali aussi, c'est l'élite malienne. C'est une élite très corrompue. Les militaires, ils n'ont pas pardonné aux politiques. Morts militaires, islamistes, soi-disant islamistes, exécutés comme ça. Pourquoi? Parce que des hommes politiques ont détourné l'argent qui devait servir à acheter des armes. Et Wadi, il a été formé en Russie. Il a fait des ligues français et les ministres de Halle. Donc la première des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils se sont protégés en douce en signant des accords avec les Russes. Parce que la Russie, c'est une puissance. C'est français. Ils ne sont pas français. Ils ne sont pas russes. Européens, ils ne sont pas russes. Ben un facteur très important, c'est que la dernière manifestation, ça va changer énormément de choses au Mali. C'est un élément très important. Parce que Jornalen Dole, pour légitimer ses futures actions, il est en train de poser des actes. La CDAO et la France n'auront pas le choix de reculer. Ou alors, qu'est-ce qui va passer? Les Maliens risquent de sortir de la CDAO et la France risque de quitter le Mali. Pas parce que de Froner, mais Gaï, nous avons créé les conditions que les Français ont gagné le Mali. Parce que les gens, avant, les Français, ils ont fait un avion, ils ont volé sur le territoire malien, ils ont fait leur mère, malien, ils ont fait leur mère. Les Français, ils ont fait leur mère, ils ont fait. Mais le problème, c'est que les Russes, Russie, ils ont Français avec les gens. Même, parce qu'ils n'apprécient pas la politique française. Les Russes ont tellement équipé l'armée malienne. Ils ont formé. Donc, si les nouvelles technologies sont venues pour vous, les armées maliennes, ils voient tout ce que font les Français. Voilà, avion français, vous vous gardez pour vous. Maliens, c'est pas juste une nouvelle malienne avec une fois installée. De nous guise automatiquement avion français. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme d'habitude, nous faisons affaire pour rire radar. Mais malgré tout, les Maliens les ont vus. Et l'homme, c'est une très grande force pour l'armée malienne. Donc, ils ont noué des relations stratégiques qui vont les protéger d'une éventuelle invasion. Parce que France, c'est là que nous avons l'Union des forces libyennes, moi, je donne essayer Mali. Parce que Blocus Bounidefni, qu'est-ce qu'il visait? Il visait l'Union des forces les militaires pour que le peuple puisse soulever. Les militaires, ils ne vont pas se laisser faire. Vous ne ferez rien qui n'est. Nous sommes Nations Unies, vous devez voter loi, nous devons intervenir pour sauver le peuple malien. Malheureusement, leur affaire a foiré. Parce que les Maliens en ont marre de ce qui se passe au Mali. Maintenant, l'un rec, mon métier. Nous, Sénégalais, on a le président qu'on mérite. Et les Maliens, ils nous voient comme des traîtres. Et moi, c'est choqué, je crois. Et tu on n'aurait jamais dû embarquer là-dedans. Parce que dans tout ça, nous, on sera les plus grands perdants. Parce que nous, nous avons une frontière avec Maliens. Et je vais te dire une chose. Ces présidents-là, c'est des traîtres. C'est des traîtres et c'est des corrompus.
Parce que nous sommes des traîtres.
IBK, c'est très grave. Nous avons signé un accord militaire, va pareil, qui n'a même pas une copie de l'original des accords militaires. Moi, j'ai écouté l'interview de Sogel Maïga. C'est l'interview Boboa, où nous avons dit que nous avons fait YouTube, interview de Sogel Maïga. Tu vas beaucoup apprendre de ce qui est en train de se passer au Mali. Mais Français, ils sont extrêmement dangereux. Ils ne sont pas là pour la paix. Ils veulent diviser le Mali. Parce que Kidal, zone Kidal, bon, il y a plus de richesses pour beurrer mon livre. Ils veulent diviser le Mali. Les militaires, ils sont conscients de ça. Et actuellement, l'admotitel français, puissance de feu du militaire malien grâce aux Russes. Et je vais être franc avec toi. Les militaires maliens sont plus armés là alors que l'armée sénégalaise. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a même l'Iran. Depuis que MINUSMA n'est que pour vous, avion de Guidon volé. Mais pour la première fois, les avions sont au sol. Parce que nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas maliens de l'Indique. Donc, il y a des affaires qui sont très importantes. Parce que les Russes, ils ont accès à une technologie. Et à une technologie, ils ont accès à une technologie. Ils ont accès à une technologie. L'armée russe, ils ont expérimenté une nouvelle arme au Mali. Ils ont accès à une ils n'ont jamais mis en service. Ils sont en train de l'expérimenter actuellement au Mali. Donc, le monde, la MINUSMA, il faut que nous négocions avec les militaires pour ces avions et mon tour. Parce que les règles nous éviter. Nous avons un incident avec les Russes. Les Russes, ils ont mis un pied quelque part où ils savent qu'il y a énormément de richesses et ils peuvent en bénéficier. Nous, ils ne sont pas comme les Français. Ils vont donner aux Maliens tout ce qu'ils veulent en sachant que les Maliens vont en retour leur être redevables. C'est triste, mais c'est comme ça. Et là, nous, on a des grands perdants dans tout ça. Et là, on a des grands perdants dans tout ça.
Comme les Russes, ils ont dit qu'ils ont taxé comme quoi, oui, ils sont là pour leurs intérêts. Mais bien sûr, c'est des intérêts. Mais intérêts de vous aussi.
Deuxième élément, moi,
le peuple malien. Personne ne peut décider à la place du peuple malien. Et dans la Hamaldara, c'est ça la force de la junte. Le peuple malien m'a dressé, et dans la Hamaldara, actuellement, ça va être extrêmement difficile. CDAO de Fadara. Et les Maliens, la junte est prise au piège. Pourquoi? Parce que le peuple malien ne veut plus de la CDAO. Donc c'est le peuple qui décide. Militaire ou pas, c'est le peuple, en fin de compte, c'est le peuple qui décide. Ce qui ne va jamais arriver, moi, je pense que la CDAO, avec Niom Macky Sall, ils ne vont pas commettre l'erreur de faire entrer à l'armée fauve. Parce que vous ne pouvez pas dougaler. Je te jure, là, là-bas. C'est le peuple malien qui va se dresser et l'eau, ça va très mal finir. Tu vas diviser complètement l'Afrique. Et vous pouvez dire que les Africains, ils ont besoin de Mali pour faire ses propres militaires. Ils ont besoin des Sénégalais de Mali pour faire contre l'armée sénégalaise. Donc, la junte actuellement, légitimité, on va le retirer, c'est le peuple. Mais Hamga, il ne faut pas oublier une chose, c'est des militaires qui sont actuellement au pouvoir. Ils ne vont jamais raisonner comme des civils. Mais Assimi Goïta, là, le comprendre. Il faut comprendre que pour mener le combat, pour mener ni, parce que c'est sa vie qui est en danger, il faut que l'appui du peuple. Mm-hmm. Et actuellement, il l'a. Et dis la détermination, vous me dites, le peuple malien, je te jure, dans une semaine, dis la semaine prochaine, Bouni Dougouni, ça va être une semaine très décisive parce que je vais être franc avec toi. Disons que les chefs d'État de la CDAO, s'ils ne reculent pas, ils peuvent tomber, ils peuvent un soulèvement populaire au sein de leur peuple même parce que le peuple, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font actuellement.
Africains, c'est la vérité.
La puissance et la force malienne.
C'est le peuple malien. Le peuple de la CDAO.
Non, parce que l'État au Mali.
Bloqué,
son compte se bloque.
Démonstration de force.
Le peuple malien est Walé. Moussoul Am en Afrique. Démonstration de force. Le peuple malien est Walé. Moussoul Am en Afrique. Donc ça, c'est une force. Et la CDAO d'Ofunyu, ils vont reculer.
Mm-hmm.
Parce qu'ils n'auront pas le choix de reculer. Ils vont reculer parce que s'ils ne reculent pas, ils vont reculer parce que le peuple malien n'est pas d'accord avec ça.
Charles.
Wow. Charles,
l'histoire que tu peux comprendre, il y a 30 000 militaires français, allemands, anglais, espagnols, italiens au Mali actuellement. 30 000
n'y Alhamdulillah, si on a besoin de
l'ignorance, c'est géostratégique.
Voilà. Comme 30 000, ils n'ont rien résolu pour l'armée malienne. Je connais les armes,
Charles, je t'invite. Je t'invite. Et tu as une interview cheikhou xoma nak bobu xoma numu tuddu borom baxna bi bimu def pour le peuple malien gis nga nit da ngay glorifier sa bop gis nga pour que amerique dem attaquer Pearl Harbor am ci succès waxna la ñang ko jëlé ci Zaïre barki dem mo nak lay waxtane nañ ko fi te ñom muso leena deg ñu tuddu ko bu fekke mali wala l'afrique on a besoin ñu dem ñom ci seen dëkk yi outil arme mais so be it amul problème mais jarul man a vous entendre parler c'est comme si voilà légui jogé nañ ci colonie française légui ay colonie russe lañu on glorifie la Russie comme si ñom ño sauver la
Parle pas de décision. On parle que nous devons faire pour que nous, en tant qu'Afrique, c'est-à-dire que nous devons faire pour que nous,
man donnuñuma ndax te man duma traître mais dans ma lignée il y aura pas de traître. C'est dans mon sang.
Il y a beaucoup d'Africains comme toi aussi.
On a
il faut savoir ça. Il y a beaucoup d'Africains.
C'est des traîtres.
Tout l'Afrique aujourd'hui. Toute la jeunesse africaine est derrière le Mali. Point. Nous disons sur le passé, nous disons le présent pour un futur meilleur.
Nos dirigeants sont des traîtres.
Pourquoi nous sommes engagés?
C'est des traîtres. On a laissé faire.
Parce que nos dirigeants, parmi ces dirigeants, il y a aussi des citoyens très priorisés.
Est-ce que tu as vu la jeunesse sénégalaise, Wati Talibi? Mais ils ne sont pas d'accord.
Aujourd'hui, on parle de l'Ikhéotei Mali. Il y a un sujet.
Je vais prendre avec toi.
Xamagne lañu déglu le peuple malien tay yow lan nga am pour supporter
Sogel Mayga la wax de man Sogel Mayga la wax interview bi c'est l'interview du premier ministre malien mom la wax sank nañ ko
dama néla xol
il s'appelle Sogel Kokela
non dama néla
Mayga c'est un
wax ma c'est pas xamal lol dama néla
du tuba
tay xamna lol dama néla yow tay fi nga tollu ni bi nga ñëw ba légui Russie rek ngay wax lan nga wax ci le peuple malien tay di soulever wu ñoom lu moy sa apport ci ñoom en tant que jeune sénégalais lo rega ñoy
fenn xam nga fenn
on n'est pas qui on te représente peut-être non on sait pas tout le monde hein on sait toi
fenn do ma fenn xaruma ñew gis nga africain na xamal dara union africaine kan mo koy financer ñun africain lan lañu mëna suñu bu dul trahisante suñu
union européenne moko
yo xamanté pas ko suñu biir
Nous avons un tournant décisif qui est en train de se passer. Les Africains, voilà tous les peuples, nek unis derrière. Nous nek ben fay. Mais si nous nek ben fay, peuple la force nek. C'est pas les armes. Non, il y a un sentiment nationaliste qui naît aujourd'hui.
Au
Mali. Et c'est le gouvernement national qui va régler le problème.
On a pas bien expliqué.
Non, il y a un tournant décisif qui est en train de se passer avec le Mali. Et je dis aujourd'hui que la communauté internationale regarde le Mali à l'heure actuelle. Ce qui se passe, c'est que nous avons un sentiment nationaliste. Tous les Maliens sont unis. Ben Saï, c'est l'Afrique dans la sous-région et dans l'Afrique. Ce sentiment nationaliste est né en Algérie également. Et il est né encore ailleurs. Et c'est extrêmement important. Et ce sentiment nationaliste est plus fort que les armes. Alors, sur la peine de l'Olonga Wach, dans les jours prochains, l'Olonga Wach d'une
C'est très important. Merci beaucoup.
Je vais vous dire.
Your CFA rek embargo la CFA bi
ah
yo mëno ko guiné France koy guiné banque bobu ñom ñoko yor ñokoy contrôler mëno jënd kenn mëno jëgante kenn ci jaar ci ñom loy jaay ci ñom ngay jaar boy jënd ci ñom ngay jaar
incapable même pour créer une monnaie africaine on est incapable. Mais c'est incroyable ça.
Ce sentiment, lui dit tout. Ça passe ou ça casse. Mani, ça passe ou ça casse, lui dit tout. Ce sentiment nationaliste-là, ça passe ou ça casse.
Damanela, nous sommes contents de ce qui est pour toi. Quel est le bébé? Il faut faire une idée. Il y a où
nous?
L'embargo, il y a un échec-là, il donne. Ba pare ñu bëgg dem ci gannaaw fi mu nekk ni dañu bëgg dem ci gannaaw malien yi ils vont tourner le dos à la CEDEAO
dañu bëgg lay bëgg nañu sax delu ci gannaaw fu ñu tollu ni affaire bi da leen ëpp doole parce que xalaat ci ñu noone
ko leen doole malien xalaat ci ko leen doole ci sax la dama la
doole
la waxon de essai de essai
ay traître lañu
c'est ce qui ensuite nekk dans la CEDEAO derrière ton président nekk ben say derrière ton président nek aw say derrière ton président c'est la première fois en fait je ne dirai pas mais peut-être que derrière un leader africain waouh lolu on m'a donné wax
c'est valet de la
France il ne faut pas un homme confidentiel il faut lolu
national moy
aussi d'avoir
andak deuguer way
non national
ken dou régler wu ken dou humilier les
man parce que embargo bi ni wax yow day régler wu maniles la CEDEAO va se solidariser avec le Mali man ma la wax lolu nan na malien taxaw fiñu taxaw buñ fa taxaw
sa malien yodul nangoti di solidariser ak ñom parce que li ki doua ay traître lañu ay traître ñu diriger système bi xam nga lan ma problème golo ma baye ngembal bayam tagna deggo lim la Air France pour mu ja dem Côte d'Ivoire ay Ghana alteki dana def 1500 km pour dem fofu parce que kenn du jaar ci le tour malien li
dem ak fi
légui nak gis nañu impact économique bi mu dal sen compagnie yi nga xam na ñu ci chocolat légui ñu bëgg négocier ak malien yi il refuse dama né la
est-ce
que ça est ñu commencé ay fowu kay bu ko russi dëndé fofu xam nañ lu tax pour la pour régulariser le ciel malien bu ñu joté lu tay accord les responsables maliens bu ñu taal ko avion bu fo yéek té identifié do yéek
aujourd'hui, ce sentiment nationaliste est partagé partout en Afrique. bien au
mais
Mali.
Mais l'époque grave, il faut qu'on ait un
président.
Il faut qu'on ait un président. Il faut qu'on ait un
président. Il faut qu'on ait un président. Il faut qu'on ait un président. Il faut qu'on ait un président. Il faut qu'on ait un président. Mais à chaque fois, les échoués
non,
les leaders
non,
qui ont des décisions. Ils ont des décisions. Ils ont des décisions. Quand je donne un exemple. J'ai l'exemple du Burkina.
Ouais.
Burkina, moi, je fais révolution.
Mais
Mais le peuple il va, qui Burkinabé est un peuple intègre, révolutionnaire et nationaliste. Lolu ñepp leen ko xamé. Biñu xéxé ba dañé ses leaders ba le muy blesse. Li leen déssé won moy tay un Assimi Goïta wala am un quelqu'un comme ko xamanteni di lay jël révolution bi. Parce que lolu il faut mu am. Peuple bi yépp mënu ñoo jité. Mais il faut qu'on am quelqu'un bu porte lolu.
Oui.
Mu porte lolu.
Oui.
C'est-à-dire que lolu mo marqué Burkina mo tax ses révolution ba daanu. Am pas vu les révolutions, parce que rien n'a changé dans le pays. Il faut dire le soir, si l'on
d'accord.
Parce qu'ils n'ont pas eu.
D'accord.
Quoi. Mais... Ça dit du temps de Thomas Sankara. Quand Thomas Sankara avait incarné cela, c'était un leader. Et le peuple était derrière lui. Mais il n'a pas vu
les mais il était isolé. Il n'y avait pas son peuple derrière. On ne le sentait pas.
Il n'y avait pas son mariage.
À l'avènement des indépendances, il y avait un sentiment nationaliste qui a disparu très rapidement. Mais sentiment beaucoup de les identités, tout ce qui est identité, tout ce qui est sentiment nationaliste, tout ce que je le souhaite. Mais Sénégal, France dégage. Mais c'est du nationalisme. Mais c'est revenu. Qu'on le veuille ou pas, la France va partir.
Mais il faut que
la France va partir par la force en fait des
oui.
peuples.
Oui.
Actuellement, le peuple africain est un peuple.
Le processus est déclenché et irréversible. France, c'est un pays pauvre. Est-ce que France ne l'est pas armé? Minec Sénégal, Minec Côte d'Ivoire, Nyon, Amoulin de Bay. Ils ont imprimé le CFA, un coach sous nos bases banquiers, Joclen, du Dougal Koti. Vous n'y parlez, vous n'y êtes pas à la vous virez le déco, sous nos devises. Non, la France dit, vous n'y êtes pas là, il dépense 2 millions de dollars, 2 millions d'euros, c'est pas vrai. 2 millions d'euros, c'est calé, vous, parce que vous en savez pas, l'ingouéde. Si on a un dégât, vous n'y êtes pas, 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 4 000 militaires français, l'un paye son salaire en Afrique. Amouniko. Nous, on est dans le monde.
En tout cas, il nous faut.
Il faut que l'on nous date. 4 000 militaires, il y a 6 000 militaires polonais, comme tu dis, en Côte d'Ivoire. Il y a 5 000 militaires au Mali. Il y a 3 000 au Niger. Nous, 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 c'est pas l'unité.
Il nous faut des leaders. Il nous faut des leaders panafricains.
Nous avons l'armement. France, ils ne sont pas très, très, très avancés en armement. Parce qu'aujourd'hui, les pays qui ont avancé, les Russes, les Chines, les États-Unis, nous sommes la cinquième génération de l'armement. France est la deuxième génération. C'est
les plus grands consommateurs d'armement
de l'armée américaine mo dem defal len sen guerre bam ne correct ne ko dox len bir ñu fay point à la ligne mais pas tout utile ça ne s'achète pas
wa gay ñu fa
la dem wa gay ñu fa la dem wa gay ñu fa la dem wa gay ñu fa la dem wa gay ñu fa la dem bu tayawé fofu nu tadi Irak Iranien yi taxaw ba légui c'est parce que ay client Russie lañu armu Russie defar bu prospecte ke jaay
yaangi daaji buntu modi bobu de modi bo daaji tej na buntu ba de maangi len nuyu foye di nuyu Charles Mohamed comme d'habitude di nuyu les auditeurs à la
taille
yaangi ba
C'est très bizarre. Moi, ma rencontre avec toi, ça s'est fait en 2017 à Washington. Qui a invité à un barbecue.
Right, c'est vrai. Vous
avez dit une plage là. Barregueille était venu ici.
Barregueille, le politicien là, c'est vrai. C'est vrai. Barbecue, vous n'êtes pas.
Comment est-ce que tu te rappelles? C'était en 2017.
Si,
je me rappelle bien.
Mais je me rappelle.
Je me rappelle. Mais le samedi, le monde. Mais dina ko gis dina mo gis bamba inshallah na ko jox gerté mo nga am joxal mako Modibo
mais gis nga bi may jëgé
Modibo gerté gogu suñ koy indi day consolé
mais yow kay mo wax la xam nga légui
non mais parce que ça non
xam nga aéroport Dakar dañuy jaay gerté tiaf quoi ci boutique yoy mais gerté tiaf yi dañ koy def ci ay bouteille whisky yu ñu recycler
wow
ay bouteille sangara affaire bi nak da fay jox guerte bi ben goubu dotul frais quoi
man day sa way man day gerte tiaf day mer tiama yi dal la ci wolu tak ci juromi dal ci sa man 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 sa yoy def emission dama def ko ben nal modibo lay lek xam nga ñu du lay deg yaangi sax yerre jaam dal du lay deg yaangi sax am dama jere jaam bi ñu safé souf bi ñu safé souf bobo ci gën bobo ci bu ñu safé souf tuufu geej yu mer tiama yi
Ah,
Yerne bahal
Hey.
Aywa jay jere jefay.
Ñu fanan men. Au plaisir.
Aywa jere jefay.
Aywa. Bu fanan ak jam au plaisir. Yam na len yaw yaw yam na len yaw la sam. Yam na len yaw yam na len yaw la sam.
I'm gonna go.